Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Es el informativo de COPE de la Costa. Como cada día, llegamos a las 12 y media. Nos vamos hacia las 2 de la tarde y contando las noticias, las novedades, la cultura, la sociedad de nuestra comarca. Hoy con un programa muy especial. Hoy nos hemos trasladado hasta Xove. Estamos aquí al lado del Ayuntamiento de Xove, muy bien acompañados por miembros del equipo de gobierno, por organizadores de las fiestas que se están celebrando justo desde este miércoles, pero que este fin de semana prometen, también de la Asociación Cultural Saíñas, y te vamos a contar lo que aquí se cuece o lo que aquí se va a hacer a la parrilla, por ejemplo, esta noche, como las sardinas. En fin, hay mucho de lo que disfrutar, hay mucho con quien disfrutar, así que nuestro Costa Viva de hoy va especial para las fiestas de San Bartolo y Abisedo Carmel en Xove. Antes de nada, vamos a hacer un repasito del pronóstico meteorológico para ver qué tal se nos da el fin de semana y también de la situación del tráfico. Te recuerdo que los controles está Miguel Fuente y aquí en Xove Raquel Santos y servidora Juana Carrera. Vamos a ello, empezando por el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En estos momentos tenemos 21 grados de temperatura en Xove. El cielo está absolutamente azul, no se ve ni una nube, ya les aseguro, y se da el cielo así durante todo el día de hoy, hasta la noche que empezará a ver alguna que otra nubecilla. Viento débil del este y tiempo seco. Para mañana sábado, que esperamos nubes y claros con vientos débiles del norte, del este y temperaturas máximas de 23 grados. Para mañana en principio no se prevén lluvias. Y para el domingo sí que tendremos los cielos un poquito más nubosos a lo largo de toda la jornada, también con tiempo seco y temperaturas de hasta 24 grados. Parece que vamos a tener un fin de semana de verdad, de agosto, de verano a tope.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, se circula bien por nuestras carreteras, tanto la zona de la Mariña como del occidente Astur. Lo que sí que tenemos es ese punto de niebla que lleva, yo creo que ya son 3 semanas, en la zona que hay entre Arroso y Someiro, en la autovía del Cantábrico, pero el resto de las vías despejadas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Allá vamos en este día espléndido y con la imagen de los niños jugando en el parque fantástico que más se puede pedir desde el Ayuntamiento de Xove, en plena calle, y disfrutando también del montaje de todos los cacharritos, las fiestas, el entretenimiento y lo demás, y acompañados de buena gente. Voy a pasar a presentárselos. Tenemos con nosotros a nuestro anfitrión, al fin y al cabo, es el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Demetrio? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
También tenemos con nosotros a responsables del ayuntamiento, a las concejalas Dolores Meitín y Cristina Iglesias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola. Buenos días.
Y además también tenemos a los organizadores de las fiestas de San Bartolo y de la organización también, bueno, pues de todos esos eventos que se organizan relacionados con la Feira do Anado, que es la Asociación de la Xamoura. Está con nosotros Tonio Paleo y Luis Pico. ¿Qué tal ambos? Hola, buena tarde.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Y a mi lado también tengo a Pepe Casariego. que es el secretario de Saíñas de la Asociación Folclórica, que van a actuar en buena parte de los actos, como también es habitual. ¿Qué tal, Pepe?
Hola, buenas tardes.
Bienvenidos, bueno, iba a decir bienvenidos todos, bienvenidos somos nos, ¿verdad? Porque vos estáis aquí organizando y trabajando moito. Gustaríame comenzar, se vos parece ben, co alcalde que temos aquí, para que nos diga cómo está nestes momentos o municipio de Xove en canto a número de xente, xa que de actividade hai moita, cal é a previsión que teñen para esta tarde, esta noite, porque xa ven de celebrarse algo dende o mércores, ¿no? Pero bueno, como vai isto?
Pues levamos xa dous días, o mércores foi un día un poquinho máis toxo, posiblemente, bueno, a actividade do mércores será máis musculado, máis específico. Ontem tivemos un incremento de xente de outra rivaña, que a previsión para hoxe co día que temos, eu creo que va a ser igual, porque además os días de comida sempre se xunta máis xente. Encima con este día de verán completo que temos, que é un tempo espectacular, creemos que vai ser un éxito, como foi todos os anos. Este ano non vai ser máis, e ademais como temos un grupo e unha orquesta importantes tamén pola noite, eu creo que a noite vai, que a xente vai aguantar hasta altas horas en Xove.
Vindo de onde vimos, porque a verdade hai que ter en conta que levamos dous días enteiros, ¿no? Dúas xornadas enteiras de mal tempo, de ceos moi anobrados e demais, pero parece que se confabularon vostedes con meteorología para que teñamos boa fin de semana.
Sí, amenazamos a San Bartolo a meterlo na fonte, si non viña bon tempo, entón creo que funcionou e ao final pues cambiaron os pronósticos, porque hasta fai dous días anunciaban algo de auga para o fin de semana, pero foron cambiando e agora que a verdade é que quedou un tempo estupendo.
Bueno, entón esperamos moitísima xente para celebrar estas festas, e como de festas imos falemos cos responsables da organización, con Antonio Paleo e con Luis Pico. Ambos tedes os micros abertos, para que queira participar, que poida participar. Antonio, a ver, contanos un pouquiño, que temos? Sí, de la Xamoura.
Como organizador da feira de San Bartolo da parroquia de Monte, pois temos o día 24 unha feira de ganao e concurso cabalar. É unha feira de moitos anos de tradición, nunca foi interrumpida, sempre tivemos aí, incluso estes dous anos, porque tivemos que parar polo sanitario, pero todos os anos de moitos anos, non se recorda cando foi fundada, pero leva moitos anos de tradición, onde xuntamos moito ganado de ayuntamientos limítrofes, de lonxe, de Ferrol, de Asturias. É un día que se pasa moi ben cando a xente vende os seus animales, as súas semillas de nabos, de trigo, de avea, de moitos anos de tradición. Entonces pensamos pasar un día agradable, porque vai ser un día estupendo. A ver como se porta o tempo con nós, pero a feira está asegurada prácticamente.
Efectivamente, a feira asegurada. E despois, cantas cabezas de gando, non sei, canta, que número de gando pode acumularse aí?
Pois en ganado vacuno, pois contamos que podamos xuntar 300 cabezas de vacuno. Despois de cabalar, pois tamén 100 e pico, 200 de ganado cabalar. E despois exposición de ganado de cabalos, de pura raza, de... Bueno, todo o que me leva a feira. Habrá mercado tamén.
Contame o de mercado.
Pois o mercado é un mercado como habitual, de roupa, de panaderías. Temos un bar ambulante tamén, que vai estar aí. Pois todo o que conleva unha feira.
Bueno, aí temos unha feira que se vai celebrar o día 24, pero aínda para o 24 está desde festa, ¿no? O sea, isto ou é como colofón da feira?
Non, a feira nunca foi cambiada, porque está registrada nos libros de feiras e mercados. Uh-huh. E nunca permiteu cambio, sempre se celebrou o mesmo día. Sempre foi o mesmo día o 24 de agosto, nunha palabra.
Pois aí temos, o 24 de agosto. Logo falamos contigo, porque ademais tedes aí un protagonista importante.
Temos un anfitrión da feira, que é un neno que moi aficionado ao ganado, que dos poucos que quedan ahora mismo, e que vai por todos os pueblos daqui da zona levando o nome da nosa aldea como amante do ganado, amante dos cabalos, amante das vacas. E ele tamén preparou o seu curro vai levar o seu ganado, vai espanhar os seus cavalos, vai concursar incluso na, no concurso de andadura.
¿Cantos anos ten o neno?
7 anos.
7 anos,
Chámase Gabriel.
Logo falamos con Gabriel. Dentro de un anaco, porque agora está disfrutando con os amigos aí no campamento, despois dentro un ratillo, falamos un rato tamén con él para que nos conte, tan xoven e xa cabaleiro. tamén temos que falar da festa. Esta era a festa do gando e da festa, bueno, coa sardiñada, festa, diversión. Entre as persoas que organizan isto, pues temos aquí con nos a Luis Pico. Luis, que tal? Contanos.
Moi bons días.
Bons días.
Oxe poden ser a...
En xeral, o tempo fabuloso, San Bartolo portouse ben coa amenaza da choiva, como dicía o alcalde, sei que todo fantástico. Contanos, porque penso que, bueno, comezades co vas... Bueno, non comezades, xa sei que tivemos festa mércores e tamén xoves, sí. ¿No? Pero esta noite debe de ser un deses puntos nos que participa moita xente, porque ten que estar suculento o que ides facer. Contánolo.
Sí, hoxe é o día da Sardiñada, o viernes sempre se celebra en xove, bueno, para a xente de xove é un día moi importante, e xa tardaba por destes dous anos que non se celebrou. Vamos dar 1200 kilos de sardiñas, que normalmente eran 1000 kilos, pero vamos dar 200 máis porque esperamos que veña moita xente. Todo isto será animado pola charanga de Neda, que andará polas calles animando a xente. Despois teremos as dúas orquestas.
Achate un poquinho o micro cando leas o programa, por favor.
E despois pola noite teremos as dúas orquestas, a Finisterre e a América. A Finisterre é máis pa xente así maior, e a América é máis pa xuventude.
Eso está no ítem. Contades con moita xente. Foi complicado atopar as sardiñas? Non sei como andamos na época, na pesca, este tempo.
Bueno, hasta mitad da semana non tivemos moitas noticias delas, pero bueno, ayer xa nos dixeron que sí, que había sardiñas, e que eran de bon tamaño, sí.
Con que se acompañan as sardiñas? A ver, contanos.
Pois mira, vamos dar un plato con 3-4 sardiñas, dependendo do tamaño que teñan, con pan e viño.
En fin, frescas. Apunta aquí o alcalde, está aberto o micro, Demetrio. Frescas. Ben frescas, que son as sardiñas.
Frescas.
Quen se encarga de estar aí a brasa? Porque pasará un pouquiño de calor.
Pois pues eso sí que queremos agradecelo desde a Comisión de Festas, porque hoxe toda a tarde vai haber aí 40 personas co día que temos de moito calor. Eso sí que ha de agradecer a implicación de toda esa xente que nos axuda. Bueno, tamén queremos agradecer ao Concello, porque sempre se implica con nosotros, nos axudan. Bueno, dá gusto, a verdade que dá gusto. As familias, as empresas, aos comerciantes, sobre todo este ano, que se notaba que había moitas ganas de volver a celebrar o San Bartolo.
Cuéntenos, alcalde, porque verdade aquí pues fai referencia precisamente ao Concello. É importante que o Concello axude un pouco ás celebracións das festas, porque senón entre os veciños, ou supoño que costeando os veciños, non se pode facer o que se quere sempre, non?
No, efectivamente, si queremos ter unhas festas de nivel, non se poderían facer sin aportación económica do Concello. Para nós é un investimento máis, porque as festas son unha ocasión tamén para mostrar a xente, os visitantes que hai na Mariña nesta época, toda a xente da Mariña, pois a fermosura do Concello de Xove, porque a xente que nos visita xa de primeira hora da mañá tamén aproveitan para visitar distintos puntos do Concello, co cal tamén ten un enfoque turístico importante. E ao mesmo tempo pois é unha forma de agradecer tamén á Comisión de Festas o traballo que duro que levan facendo para ter unhas festas de nivel. Entón, bueno, o Concello non pode facer máis que colaborar. Eu creo que non é un gasto só, é un investimento tamén. Ter unhas festas que xa se convertiron nunha referencia na Mariña, creo que tamén pon a Xove no mapa turístico do verán.
Claro, efectivamente. É que é necesario colaborar, e que ás veces os povos perderían as súas festas se non tivesen o respaldo tamén do Concello. Supoño que vos o sentides, e despois, non sei, canta xente... Bueno, se tedes 40 persoas dispuestas a estar cociñando sardiñas, moita xente ten que haber nesa comisión, ou amigos familiares achegados.
Sí, a verdade é que é impresionante como moitos veciños se ofrecen a traballar este día, co cal é moi de agradecer, non? Eu tamén les trataré de botar unha man pola tarde, co cal creo que é algo bonito. As festas xa son un período de xuntanza familiar, pero ter xente que o ben respost tamén traballe, pois tamén é moito de agradecer, non? Este ano creo que ademais vai ser especial, porque despois de 2 anos de pandemia onde non puidemos celebrar as festas, pois este ano é o primeiro, así que ten moitísimas ganas de xuntarse, de falar, porque son un tempo de reencontro familiar, de ver a moitas amistades que solo se ven de ano en ano cando son as festas, co cal é algo moi fermoso e que temos que, dendo o Concello, axudar a manter e incluso potenciar, non? O Concello, en este sentido, a aportación para as festas patronais, que son cabeceira do Concello, é importante, pero quero destacar que tamén colaboramos coas festas patronais das distintas parroquias do Concello, non? Económicamente tamén cos medios disponibles municipais, co personal municipal, ca preparación de todo o entorno. Teño que agradecer tamén o traballo dos traballadores municipais que fora incluso do seu horario laboral pois están dedicando horas a preparar a festa, a preparar a sardiñada para que na Iota falle estos días, co cal, bueno, que se involucre xente, algo tamén moi importante, algo de agradecer.
Aí, involucrando a todo o mundo que se poida, evidentemente, e tamén involucrades aí na organización das festas, ou eu penso que sempre están involucrados os da Agrupación Cultural Saíñas, non? Porque sempre se conta con eles. E temos aquí tamén un representante da Asociación Cultural, que é Pepe Casariego, secretario, e bailador, non sei se bailador, bailarín,
bailador,
bailador tamén. Contanos que ides facer, porque mañá tedes un encontro, ademais, contades coa participación outra agrupación que vende Tomelloso, Ciudad Real.
Perfecto. A verdade é que sí, a Asociación Cultural Saíñas é das asociacións máis longevas, non, do noso concello, xa que se vamos cumprir os 40 anos desde a súa orixe, e sempre colaborou activamente con todas as actividades, non, que propón o Concello de Xove. Levamos todo este curso traballando activamente, con moito esforzo e tesón e con moita ilusión, porque xa levábamos 2 anos, non, de pandemia, no que non se puido realizar ningún tipo de actividade. Tivemos esa parada, pero agora estamos esperando, como auga de maio, a celebración deste festival folclórico que se vai celebrar mañá ás 8 da tarde no pabillón de deportes, e coa participación do grupo folclórico Virgen de las Viñas de Tomelloso, de Ciudad Real.
Esto que escoitamos é un camión, pero hai que entender que é un camión que ven cunha pluma, que estamos aquí con camión grúa, porque estamos montando. O grupo folclórico de Ciudad Real. Tomelloso é unha pequena localidade, ao fin e ao cabo,
sí, sí,
como chegasteis aí a encaixar?
Tomelloso, sí, é unha pequena localidade, non, de Ciudad Real, que nos vai, bueno, dar unha pequena mostra do que é o seu folclore autóctono, non, das terras manchegas, seguidillas, jotas, fandangos. Xa en Tomelloso fora un destino, non, xa nos anos 90, non, a Asociación Cultural Saíñas xa participara nun festival en Tomelloso. Este ano, pois, quixamos contar con eles estaban libres e quixeron vir participar este ano, non, do noso festival.
Que ben. Que, bueno, cantas persoas se poden xuntar aí entre unha e outra? Cantos bailarines, bailarinas, as persoas que se encargan da música tamén?
Ben, a asociación comprende dende aproximadamente unhas 100 persoas, non? Desde idades comprendidas desde os 5 ata os 55 anos. Xa levamos 40 anos,
tedes moito neno na asociación?
Hai nenos e nenas. Isto é unha, a ver, para ser unha asociación, é dicir, dedicada ao baile tradicional, ao noso folclore, parece que sempre hai unha especie, non, de deixadez por parte dos homes, non? Que parece que é un, bueno, pois unha actividade máis de público feminino, por así decirlo, pero na nosa asociación estamos 50-50, non? É dicir, metade homens, metade mulleres, das poucas, así, asociacións, grupos, bueno, de bailadores que poidamos, exactamente, hai paridade, non? Que se chegue Bueno, pois a formar parellas de baile.
Ah, que ben. Dase moito isto de que cada un leve a súa propia parella ou a despois se baila con quen queira. Quero dicir, cando un se suma a este tipo de asociación, ten que ir con a parella necesariamente ou bueno,
non ten por que ser así, ¿no? E dicir, a verdad, ao final bailamos todos con todos.
Sí, claro, pero o millor alguén que este aso ou soa, digo, non teño parella, estas cousas que se teñan que bailar cunha parella por diante é o mesmo, ¿no?
Ben, cando se baila, todo o mundo participa.
Ninguén
queda só. Non. A verdade é que non. E cando organizamos as foliadas, que non deixa de ser outra das actividades que crea esta asociación, todo o mundo baila, todo o mundo participa, é do que se trata, non? De pasalo ben, de gozar, non disto, e ninguén ten por que quedar sen bailar.
Estades moi implicados na vida cultural do concello, porque penso que sempre que se organiza algo, aí está Saíñas.
Sí, a verdade, Saíñas, é dicir, xa non son os bailadores, senón tamén incluso os músicos, non? O grupo de gaiteiros participa en todas as festas, non? Que pode organizar o Concello de Xove. Pois, recentemente, o mes pasado, participou a Meniza, a Festa do Percebe, non? Que se celebra no mes de xullo, como pode ser os encontros de palilleiras ou calquera das festas que ou se poidan organizar, non? Nas distintas parroquias do noso concello.
Pois aí temos Saíñas, temos aquí a concelleira de Cultura, entón por alusións tamén temos que falar con ela. Chegate un poquinho micro, Dolores, ela é Dolores Meitín. Sempre que chamades a Saíñas, ali están para participar, vexo que case sempre contades con eles. Elas.
Efectivamente, bons días a todos e a todas. Aí están, cada vez que os chamamos, aí están sempre pendentes, sempre receptivos. Bueno, é moito, moito, moito de agradecer.
Pero ademais é como unha algo do que presumir, non? Nós temos unha asociación cultural folclórica, nós temos Saíñas, e ademais eles moitas veces fan ese tipo de encontros, ou non sei se chaman irmanamentos, intercambios ou demais con outras asociacións noutros lares, e sempre moi bon tamén para a cultura e para Xove.
Efectivamente, porque ademais do bon facer, do traballo bon que están facendo cada día, e así non lo amosan, ademais, como levan o nome do noso povo polo mundo adiante, que é con que orgullo xa solo, como demostran ese bon facer que mencionábamos antes.
Bueno, non está mal, ¿eh?
Está
que,
ben.
Que che parece, Pepe?
Sí, está ben. Nos tratamos, sí, de decir, de levarnos o concello por diante, estamos moi satisfeitos tamén sempre, porque contamos sempre co seu apoio incondicional para todo o que facemos. Ademais das subvencións, pero sempre o seu interese, non? Que nos mostran para calquera cousa que facemos. Sempre temos o seu apoio, sempre temos locais para ensayar, nos prestan as distintas instalacións para poder celebrar os nosos festivais, e por iso estamos moi contentos, lógicamente.
Hai algunha peza que sempre se baile, sempre se cante, sempre se toque?
A verdade é que as pezas son variadas, non temos así ningunha peza en especial para tocar ou para bailar. Cada ano cambiamos, é dicir, tratamos de ir variando o que é os nosos bailes, as nosas músicas. Non vamos, pois, bailar a muiñeira de Chantada, non? Que segue sendo un clásico, é dicir, non temos así ningún baile do que poidamos dicir que sempre o bailamos.
E dime unha cousa máis sobre a indumentaria. Vos tamén facedes ou encargades Bolafán, modistos, modistas en concreto, porque supoño que tedes varias vestimentas, varias trajes.
Sí, sí, si algo ten de especial tamén esta asociación é a gama, non? O amplo abano de vestiario tradicional. Nos somos moi respetuosos ca tradición e tratamos de recuperar os distintos traxes, non? Tanto traxes de gala como traxes de faena, non? De labor. E, lógicamente, sí, hai modistas especializados que nos fan a roupa. Tratamos de, bueno, de ser conservadores con a nosa tradición.
Claro que sí. Déixame preguntarte unha última cousa, porque xa sei que tamén estades organizando e tedes moito que facer, porque aquí todo o mundo está organizando moito, pero este ratito lles teño atrapados a todos eles aquí. Contame máis ou menos que tedes por diante previsto. Supoño que vimos destes dous anos de sequía, máis ou menos, ¿no? E a partir de agora sí que haberá máis encontros, máis festivais ou máis viaxes tamén, ¿no?
A verdade é que xa este ano xa empezamos a facer actividades, non? E dice, xa empezamos xa no curso pasado, empezamos a facer os ensaios, tivemos intercambios con sitios como Tapia de Casariego, que concretamente para mañá van facer un pasarrúas, non? O que son a banda de gaitas, non? Marino Tapiega.
Sí.
E este ano fomos a Valladolid, a Viana de Cega, nun intercambio tamén para representando, bueno, pues o noso concello, non? No seu festival folclórico. Montamos a mostra infantil tamén por Semana Santa, onde bailan os nosos pequenos, non? Os grupos máis novos. E concretamente para o mes de novembro faremos tamén unha especie de foliada, festa do Lacón, para xuntarnos todos os veciños de Xove e que participen, non? Que nos asociación.
E que temos ganas de festa e afortunadamente xa temos festa. Esta fin de semana hai moita festa. Temos aquí con nos un invitado moi especial e moi pequeniño. A ver, Gabriel, aí, achégate un poquinho o micro, dinos
hola.
Hola, estate a escoitar moita xente, o mellor a túa familia, os teus amigos e demais, por aquí, en Xove, en outras partes da Mariña. Fálanos de ti, cantos anos tes, ti?
Sete.
Sete anos, pero dixéronme que xa montas a cabalo.
É verdad.
Pero montas a cabalo destes de feira, supoño, deses que se enchufan, no?
No.
No, cabalo de verdade.
De verdad.
A ver, ¿tes algún cabalo en particular que montes que teña nome?
Teño o Lolo.
¿O Lolo?
Que foi ese foi o único que eu teño para montar. Despois tuve un segundo que foi un ponyguel Goofy.
¿Lucy?
Goofy.
Ah, Goofy. Como o perro este de Mickey Mouse. Este.
No, Goofy.
Ah, Goofy. Que no, es que esto, que no, no entiendo nada, Gabriel. Gracias, gracias por repetirme. Perfecto. ¿De qué tamaño es o cabalo?
Un 38.5.
Eso só entendo de pez, non entendo moi ben esos dos cabalos. Eso canto se supón que mide máis que a ti, case, non?
Un 38.5.
Máis alto que a ti?
Sí.
Uf, non te dá un ponquiño de medo?
No.
A ver, contame, ¿vas a ir a feira de San Bartolo?
Sí.
¿Y eso? ¿Y vas levar outras cousas, ademais do cabalo, no?
Sí.
¿Qué levas?
13 vacas, 18 bestas, nada máis.
Bueno, xa son máis das que teño eu, ¿eh?
Concurso na andadura, da serrade de menos dun 50 e na chapeade de menos dun 50.
¿Pero vas a participar neses concursos?
Sí.
Pero con tua edade, podes, sí.
Xa fun a varias feiras.
Bueno, sei que tes experiencia, non?
Sí.
Gustache moito?
Sí.
Bueno, e con quen falas? Hai máis nenos como a ti que fagan isto? Poucos, non?
Né. Bueno, hai uns poucos. A ver, eu tamén compito nas federadas, e as federadas tamén. E hai nenos, nenos de... O máis grande é, hai de 15, 16 anos, 14, 12 anos e 11 anos. E son o máis pequeno.
Eres o máis pequeno, claro. Pero se xa compites, cando teñas 11 anos, vas ser un campeón absoluto, ¿no?
Xa.
E quen te ensina?
Enséñame o meu pai.
Ai, que ben, non? E tes que entrenar moito para iso.
Entreno moito, pero se ven meu pai moi tarde, non entrenamos.
No, claro, os días que chegue tarde non se pode, porque tamén hai que ir al cole, estudar, supoño que hai que ver a tele, xogar cos amigos, hai que facer de todo.
Xa.
E como levas isto das vacas e das bestas? Como vas levar tanto animal?
Vou facer un curro.
Ah, vas facer o curro, pero ti tamén faz o curro, sí? Bueno, pero entón, traballas como un home.
Sí.
Gustache moito, sí?
Sí.
Pásalo ben?
Sí.
Que ben. Alégrome moito, espero que ganes demais, Ti de campeón.
Moitas gracias.
Claro que sí, desfruta. Gracias por estar tú aquí no noso programa. ¿Queres saudar a alguén a través do micrófono da radio?
¿Qué?
¿Queres saudar a alguén? Os teus amigos, a tua familia, a tu pai, non sei.
Sí.
A ver, di, que lles dirías? Hola.
Hola, mamá.
Ahí. Un beso tamén. ¿Mua?
¿Mua?
¿Mua? Ahí está tamén, con ese beso de Gabriel. Gabriel, gracias por estar con nos, Mira, chegamos a unha do mediodía e vamos ás noticias, fíxate. Podes dicir, dentro de 5 minutos volvemos.
Dentro de 5 minutos volvemos.
Pues ya está todo, Dito. En 5 minutitos aquí de vuelta. Ahora mediodía, COPE. Aquí seguimos, ¿eh? En directo, en Costa Viva, hasta las 2 de la tarde. Todo seguidito con mucho que contar, ¿eh? Mucho por delante, porque por delante tenemos mucha fiesta este fin de semana, las fiestas de San Bartolo y Avirse do Carmen. También hablaremos, más largo y tendido, de Aceira de Gando, de San Bartolo. Hemos tenido aquí al cabaleiro más joven. Ya escuchasteis a Gabriel, lo bien que habla, lo bien que monta, y además ya me han dicho que tiene muchísimas otras habilidades. El nene apunta con 7 años. Y ahora vamos a seguir hablando este ratito, bueno, pues con los responsables del equipo de gobierno, también con el presidente de la Xamoura, para ir contándonos qué tenemos, qué vamos a tener, y bueno, y cómo se vive también esto de la fiesta que nos gustaría. Estamos aquí con él, como ainda no falamos con Cristina, quiero falar un poquinho también con Cristina Iglesias, porque la leva todo o que ten que ver co deporte también, co deporte, diversión, ¿no? Contanos un poquinho as actividades que tamén estades a realizar dende o teu departamento e ademais as que vides de celebrar, porque tamén tivemos algunha, o sea.
Bueno, pues a verdade que un montón de actividades, tanto no verán como ahora para as festas. Ahora xa que estábamos falando das festas, bueno, pues voume centrar un pouquiño. Hoxe mismo, a través da Oficina Municipal de Información Xuvenil, temos unha operación Diamante en Xove, que é un xogo de escape room.
Sí.
Bueno, no que un grupo de axentes intentará recuperar un diamante de gran valor que foi roubado por uns ladróns. Bueno, para iso deben ir superar diferentes probas. Está instalado no salón de actos, anotan no salón de actos, estará hoxe durante todo o día.
Pero durante todo o día poden participar, ¿no? Iba a preguntar que hora era isto, pero van entrando e cada X tempo se vai desenvolvendo.
Efectivamente, xa levan dende as 10 da mañá, e van anotando, danlle unha hora exacta a facer o xogo. Poden participar individualmente, en grupo, en familia, a partir de 6 anos. Como non podía faltar tamén nas festas o xa tradicional torneo Concello de Xove de fútbol.
Verdade. A ver, sí. Contanos esto do torneo, a partir de que hora é?
O torneo de fútbol será o domingo a partir das 7 da tarde no campo municipal. Xogará a Unión Deportiva Xove Lago coa Sociedade Deportiva Candelaria.
Perfecto.
E tamén un poquinho a presentación do novo equipo da Unión Deportiva.
Hai moitas persoas que participen no fútbol de aquí, de Xove, quero dicir, tedes moitos deportistas, hai relevo xeracional nestes equipos?
Bueno, vamos indo, poquinho a pouco, sí. Como en todas as cousas, hai sempre altibaixos, bueno, aquí tamén.
Bueno, como todos son locais, teñen pique entre eles?
No torneo?
Sí.
Bueno, a ver, a Sociedade Deportiva Candelaria ven de rúa.
Bueno, de aquí o caro, vamos,
de
casi vestiños.
Sí. Entonces, conocese a maioría dos xogadores. Uns e outros van pasando duns equipos a outros.
Bueno.
E logo tamén, o que le vamos facendo xa 9 anos, é o torneo de pádel San Bartolo, que este ano se celebrará a partir do 29 de agosto ata o 4 de setembro, que tamén pois xa está aberta a inscripción.
Hai moito gusto polo pádel, non?
Sí, e cada vez máis. A verdad que este verán tivemos tamén clases de pádel para todos aqueles que quixeran anotarse, e a verdade que foi un éxito.
É verdade que cada ano ofertades cousas novas. Lembro que unha das últimas, bueno, actividades que organizasteis, non sei se foi polo Nadal ou cando, incluso tiñais jumping, outros eventos deste tipo aquí cos nenos e demais. Ides probando, non tedes medo de innovar, eh?
Hai que ir probando. Sempre tedes un poquinho de medo, pero bueno, se non probas non o sabes. En función de como vai o primeiro ano, pois intenta repetir ou vamos cambiando.
Bueno, pero as novas xeracións gustalles moito isto de probar e de innovar. É importante que as cousas novas tamén cheguen a estas pequenas localidades, que non sexa sempre o mesmo, non?
Sí, efectivamente. Eu creo que a verdade o Concello de Xove que é un referente en todas as actividades que organizamos ao longo de todo o ano.
Uh-huh. E ademais, adoitáis tener cheo, eh? Porque vexo moitísima xente participando en todas elas. E moito neno, por todas partes.
Sí, a verdad que dá gusto facer así as cousas.
Claro, outro día que estaban cunha actuación de teatro, Dolores, que tamén estaba a praza chea de nenos tamén, vendo a Gazafello, será.
Sí,
Que tal foi iso?
Sí, onte pola mañá, as 12 da mañá, e o Teatro Gazafellos, que ademais é moi compañía que ten moito éxito entre os nenos e as nenas de xoven, pois tivemos moitísimo éxito de afluencia aquí na plaza. Mira que facía un pouquiño de evento, pero animáronse.
Bueno, pois aí estaban todos sentados, desfrutando un pouquiño. E ademais, xa que estou a saltar un pouquiño entre a actividade deportiva e juvenil e a actividade cultural tamén, outro día, digamos que cando arrancaban directamente estas festas, o mércores, tivesteis un espectáculo, o de Queima Nepousa. Como foi aquel?
Sí, efectivamente, xa arrancamos o mércores con ese espectáculo, un excelente espectáculo, que, bueno, ante a previsión que había aquel día de auga, tivemos que meter no pabellón, pero, bueno, era un espectáculo, a verdade, de Queima Nepousa, digno de ver. E, bueno, impresionante, moi recomendable pola xente que non tuvo ocasión de poder achegarse e que se veñen a actuar por aquí a algún sitio cerca, moi recomendable de ver.
Tamén me chama moito a atención a cantidade de eventos culturais que organizades en Xove. A verdade é que sempre se pode contar con tanto teatro como música como calquer tipo de actividade que teña que ver co cultural. Sempre hai moito que facer, ademais de calidade, impulsado, evidentemente, polo Concello.
A verdade, efectivamente, ao longo de todo o ano, sobre todo en datas así concretas como é na programación de Nadal, que tamén na das festas patronais, no Entroido, son datas así que procuramos ter unha amplia variedade de programación cultural que poida chegar a todos os públicos, a todas as idades, e que teña un amplio abanico tanto de eso como comentabas, teatro, musicais, así un poquinho de todo para que todos poidan disfrutar. Hai, por exemplo, moito cine, moita música, moita animación infantil para que os nenos eso, non quedan na casa e poidan chegarse a disfrutar.
Efectivamente, que saian na casa. Non sei se dentro das festas en sí xa tivemos as actividades culturais, queda alguna ainda por diante?
Bueno, aparte da parte propiamente dita de verbena,
ajá.
Pois, bueno, tamén do que comentaba o noso compañeiro da Asociación Cultural Saíñas, que é moi moi apetecible, sí, que este sábado. Pois despois tamén o luns, como colofón as festas patronais, está o día da infancia, para que a partir das 5 da tarde, xa todos agotados de tanta festa, podamos chegar a todos os rapaces aquí na plaza a disfrutar dos hinchables. Moi recomendable traer bañador e toalla por os que sean acuáticos.
Home, haberá hinchables acuáticos, entón.
Sí.
Bueno, outro éxito.
Home, a ver, se o tempo acompaña, os nenos e as nenas xa cansados de festa veñan dar ese remate final e a disfrutar con todos na playa.
Mira, moi mal ten que estar o tempo para que os nenos non queiran vir, porque a verdade é que aínda que faga frío, os nenos se poñen a remollo, sempre, sí. Non teñen problema, non sei como fan. E despois tamén vexo que contades coa banda municipal, coa orquesta clásica de Xove por aquí, e a Escola Municipal de Música, sempre tamén moi activos. E de feito, Xan Carballal foi o encargado do pregón, non?
Efectivamente, antes aquí se chegou a darnos o pregón ás 8:30, arroupado por moitos veciños, por moitos compañeiros, que iniciou estas festas con ese pregón. E despois, sempre están aí tamén, chamámonos para todo, sempre dispostos. Efectivamente, van facer participar na misa solemne que hai este domingo, e a maiores tamén é moi a destacar o curso de Semana Santa que fan.
Sempre ten moito éxito.
Sempre ten moito
éxito.
Este
ano recuperaron de novo, digamos, en formato máis amplo.
Sí, e se non recordo mal, este ano debe ser na súa edición número 31. Ufenso, non estou moi segura, pero creo que
por aí andaba, non me lembro tampouco. Alcalde, moita colaboración tamén coa Escola de Música Municipal, non? Supoño que hai moitos alumnos, moitos nenos, nenas de Xove que se encamiñan tamén aí porque ateñen, ademais, non? Que sempre é un punto a favor.
Sí, efectivamente, dentro da oferta cultural do Concello, pois a Escola de Música é unha das ofertas máis importantes, non? Hai leva 40 anos funcionando, a verdade é que é unha referencia, conseguiuse facer unha orquesta de cámara que é unha referencia en Galicia, é a única destas características que existe. Para nós é un orgullo, para un concello de 3.000 e poucos habitantes, pois ter unha orquesta de cámara, cando yo dices a moita xente, pois quedase un pouco extrañada, non? Pero a verdade que é unha orquesta que dá gusto oíla, é a propia escola, pois sirve tamén para captar novos talentos. Da escola da orquesta saliron moita xente que está tocando en orquestas grandes en outros lugares de España, Galicia, incluso algún estranxeiro, co cal Xove sempre foi un referente na música clásica, e o apoio do Concello de Xove, eu creo que non é un dos factores que fai que se siga mantendo, que se siga potenciando. En este caso, pois, o director Xan e Xulia, como directora da escola, pois son xente que se prestan moito ao traballo, que lle dedican moitísimo tempo, é un dos motivos do éxito tamén, tanto da escola como da orquesta de cámara.
Efectivamente, eu penso que sempre tamén Xove está moi enlazado coa actividade cultural, coa actividade musical, gracias a esa escola, e con moitas actividades nas que participa moitísima xente. O Pobón é importante, ¿no?, que se destinen ese tipo de recursos, que ao fin e ao cabo son recursos económicos, para que a xente do Pobón teña unha pequena cidade onde vivir, ainda que sexa un pobo.
Efectivamente, eu sempre destaco de Xove que somos como unha pequena cidade, porque a nivel recursos aportamos preto de en torno aos 250.000 euros para as distintas asociacións, co cal hai unha cantidade de asociacións moi importante funcionando con esta subvención do Concello, pero é unha forma tamén de dotar de un amplio abanico tanto cultural como deportivo a toda a oferta do Concello de Xove. Iso é unha parte moi positiva para os veciños, pero tamén para a xente que se quere vivir a Xove. Entonces estamos detectando que hai xente nova de outros concellos que tamén pola posición xeográfica estratégica que temos dentro da Mariña, moi preto de outros núcleos de población, pero que tamén a xente se acerca precisamente por esa variedade de oferta cultural, deportiva, de ser un concello moi dinámico, moi cómodo para vivir, porque hai de todo, ademais a unhos precios moi asequibles, non? Temos unha piscina climatizada que é unha referencia
claro,
na Mariña,
todo,
que da a primeira prácticamente da Mariña, non? E aparte pois toda esa oferta, ese nivel impositivo moi baixo respecto a outras zonas fai que Xove sexa un sitio moi atractivo para vivir.
Aí estamos, un pequeno alto no camiño, un consello publicitario, seguimos, que temos moito máis que contar.
En establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Pasan de la una del mediodía, estamos en directo en Costa Viva. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan justo en este instante desde otra sintonía. Bienvenida también a los oyentes de COPE Viveiro. Estamos en Xove, al lado del ayuntamiento, mientras se está montando todo para las fiestas de San Bartolo. Ya arrancaban este miércoles con muchas actividades, pero este fin de semana llega, digamos, lo grande. Bueno, a partir de las próximas horas, esta noche, va a haber una sardinada popular. 1.200 sardinas tienen ahí fresquitas para empezar a asar y para que haya degustación popular. Y luego orquesta, verbena, actuaciones, todo tipo de actividades culturales, muchas deportivas. Hay mucha fiesta en Xove. Además, el próximo día 24, una feria de ganado. Estamos en este programa especial hablando de ello precisamente con el equipo de gobierno, los organizadores de la fiesta, de la Asociación de Montes Comunales, de la Xamoura. Y justo a mi lado está Demetrio Salgueiro, el alcalde xovense, y estábamos hablando precisamente de la importancia y la implicación del ayuntamiento con las asociaciones para que todo pueda organizarse y salir bien. Demetrio, contenos un pouquiño sobre todo, no sé si se puede decir, a canto ascende o apoyo económico o apoyo que ten que facer, que ten que poñer o Concello de Xove para que poidan sair tamén deste tipo de festas como as de San Bartolo e a Festa do Carme. Ademais do apoio anual habitual, efectivamente. Pero bueno, para este pequeno esforzo un pouquinho máis, non?
Sí, entre o que se aporta para directamente para a contratación de orquestas nesa colaboración coa comisión, máis despois entre todas as actividades paralelas, culturais, deportivas,
todo lo que se celebra esta semana, que elevamos una cantidad de poder rondar los 70.000 euros.
70.000 euros. Pero luego ese beneficio también tiene una su repercusión. Quiere decir, un investimento que tiene un beneficio como repercusión, quería decir. No sé si se puede cuantificar también por la gente que ven, que participa, actividad económica que se mueve, o hostelería y demás.
Efectivamente. Es un investimento, como comentaba antes, turístico. Ten a súa parte turística, ten parte de oferta cultural, que é importante, tamén é un deber do Concello promocionar actividades culturais e deportivas dentro da súa oferta, pero estas cantidades que se aportan aparte teñen unha recuperación tanto no comercio como na hostelería. Hai moita xente que se atopa, pero mesmo os propios veciños teñen que mercar roupa para as festas, teñen que ir ás peruquerías, os propios establecementos hosteleiros ven como a xente que nos visita e a propia xente do povo que acude a sesións de vermú, os invitados que acuden ao povo estos días. Bueno, pues é unha repercusión económica que non temos cuantificada, pero que sabemos que é importante, porque así non lo transmiten os comerciantes e hosteleiros do municipio, ¿no? Entón, bueno, é un investimento máis, igual que calquer outro, pero en este caso tamén está dentro do deber do Concello de poder promocionarnos, porque é unha forma de que nos coñeza moita xente. Como comentaba tamén, pois as festas de Xoves xa son unha referencia na Mariña. Este ano, ademais, que caen un pouquinho cedo, con moitos visitantes de fora, pois que van ter a oportunidade de ver Xoves, coñecernos un pouquinho máis, conocer toda a beleza natural e os paraxes do noso concello, pois esa xente seguramente se anima a repetir, ou vai servir tamén de altavoz do Concello de Xove unha vez que volten ás súas casas que traerá outra xente, ¿no? Estamos notando como ano a ano todos estes investimentos que facemos en turismo pues están tendo unha repercusión positiva, porque cada ano notamos máis afluencia de visitantes. Entón, bueno, é un investimento que consideramos necesario.
Un investimento necesario que ademais se ve posteriormente repercutido en beneficios, en movimento da actividade económica e tamén en un pouquinho de ledicia para o povo. Teño o Carón Meu, responsables do equipo de goberno tamén, e o presidente da Mancomunidade de Montes de la Xamoura, que está aquí con nos, Tonio, porque eles organizan o día 24, e o día 24 porque é histórico que se manteña ese día a feira do gando. Contanos un pouquiño, máis ou menos, desto que falábamos antes, cantas cabezas de gando poderían aí reunirse, cantas persoas participan, que tipo de concursos organizades aí?
Pois o concursos de ganado, pois vamos a dar 6 premios aos ganadeiros que aporten máis ganado á feira, 6 premios en vacuno, 6 premios en cabalar, e logo tamén temos un concurso de andadura, que son 4 premios para cruzados e outros 4 para trazóns. Ganar unha feira pois pode ser seleccionar como 300 cabezas de ganado vacuno e 200 cabalar, máis os cabalos e animales que se expoñen á feira, que non concretamente non sabemos o que poden ser.
Moitos.
Quedábame dicir que pois agradecer ao noso concello a aportación económica e humana que nos está aportando. Sin eles, pois prácticamente sería imposible organizar unha feira.
Esto da aportación humana é moi importante tamén, ¿eh?
Tamén é importante, casi como o resto, porque a moral pois é moi boa cousa tela sempre por arriba. Que che vou dicir, polo tanto agradecer tamén aos gandeiros que expoñan a feira ao seu lado.
De onde veñen os gandeiros maioritariamente? Veñen de cerca ou de máis longe?
Poden vir de Asturias, incluso teñen vir de Asturias, veñen de Ferrol, porque chamaron xa para vir. Entón, pois, a esa xente, pois, leva xa un gasto, é algo para vir aquí, para chegar aquí. E, por lo tanto, anticipamos as gracias para que tiña un día bom entre nosotros.
Claro que sí, seguro que ademais é un día bonito, divertido. É hoxe o día 24, non o perdan. Dende que hora? Dende primeira hora da mañá comeza isto?
Dende a da mañá que se recepciona o ganado hasta que se acabe.
Ata que finida, dice.
Temos misa, temos animación musical, pulpo, de todo, bueno. Porque leva unha feira.
A xente vai aí coa familia a pasar o día, non?
Moita xente vai facer ali a comida o día da feira, ou se vai montarse unha mesa e unha carpiña para comer ali.
Bueno, entre nós.
O pasan ben, eh?
E o pasan ben.
Cantos e anos le van ilusión. Organizando a feira?
Pois pues a feira levamos nosotros, e quero agradecer tamén no meu nome, a dos compañeros, levamos varios anos, concretamente non sei os anos exatos, pero bastantes anos.
Bastantes anos. Aí temos eso para o día 24 e ademais ao longo de todos estes días moita actividade, tanto cultural como actividade para todas as cidades, despois orquestas, verbenas. Teño conmigo tamén as concelleiras de Deporte, de Xuventude, de Cultura, a Cristina Iglesias e a Dolores Meitín, e gustaríame que me contaran un pouquiño a parte anecdótica, que é o que máis lles gusta da festa. Isto xa é como falaba Antonio de cousas humanas, a parte humana. Estaba a sinalar, por exemplo, o alcalde, que a xente compra mercarroupa, vai a peluquería e compra os postres pues, para facer a comida na casa ou compra comida fora. Que o que máis os gusta destas festas, no? Quero dicir, calquera das que queira arrancar, non sei se a comida familiar, o momento de verbena, a sardiñada desta noite. A ver,
é un cúmulo de todo en xeral, pero bueno, é moito destacar como para estas festas patronais é verdade, resalta a calidade humana, como xa para empezar os operarios municipais se implican neste traballo para que todo saia ben, como os veciños e como as empresas arriman o ombro e poñen o seu graniño de area para, por exemplo, hoxe se xuntan para axudar a asar. E, bueno, sobre todo, destacar o carácter hospitalario que ten a xente de Xove. Eu creo que por eso, a mellor, repercute no éxito en toda a Mariña, de que está xeográficamente Xove moi ben centrado, e que se desplace moita xente porque é de resaltar esa hospitalidade das nosas xentes, do noso povo.
Cristina, que é o que máis te gusta a ti?
Pois eu creo que o que é a reunión familiar, como ben dixo antes,
reúnense moitos, pode xuntarse moita xente na casa.
Bueno, en algunhas casas máis que noutras, sí, ¿no? Supoño, sí. Pero bueno, reunión familiar agora máis que nunca despois da pandemia, pois bueno, temos ganas de festa, de xuntanzas e iso, máis que nada a reunión.
E pódese, ademais pódese. Pois seguiremos falando, 30 minutiños máis de festa. Imos falar un poquinho de forma ordeada, mirando o calendario día por día para que vayan apuntando no seu calendario e se poden estar aquí todos os días cos veciños hospitalarios de Xove, moito mellor. Pequeno alto no camiño, seguimos, non se me vayan.
Fonte son unha parte importante do patrimonio. Antiguamente era un lugar de xuntanza dos veciños, hai moitas fontes con lavadero. Eu creo que había moitas que estaban en un estado de semiabandono por que xa non se usan eses lavadoiros, pero quixemos conservalas como foron toda a vida, non? Eu creo que parte importante do noso patrimonio, estamos investindo unha cantidad importante de fondos en manter toda a riqueza patrimonial que ten o Concello de Xove. Eu creo que a xente tamén agradece eso, non? A xente que nos visita tamén tratamos de mellorar os accesos a todas as parroquias, a nosa estrutura viaria, que é moi grande, porque a pesar de ser un concello pequeno, xa que ten máis de 89 km cuadrados de superficie, somos un concello grande, está nos costando unha cantidad importante de fondos, pero algo que a xente agradece, non? Eu teño que aproveitar de aquí a lanzar un mensaxe á Diputación.
Seguimos neso,
entón. Sí, sigo peleando ca Diputación, porque quero que vexan que é importante os accesos principais ás parroquias, que son carreteras que son de titularidade da Diputación Provincial, que nós non podemos arranxar directamente, e que ofrecín e tendín a man en multitude de ocasións á Diputación Provincial, e que me dicen sempre que sí, que algo vamos facer, pero que vai pasando o tempo sin ver un objetivo, non? Ofrecimos fondos municipais para en colaboración tratar de arranxar esas carreteras provincias que son, como digo, o principal acceso ás parroquias, que están en moi mal estado e que son unha necesidade imperiosa para o Concello de Xove, non? Seguiremos traballando nese sentido ata conseguir algo que consideramos que é unha injusticia que se está cometendo co Concello de Xove, non colaborar. Non entendemos como, sendo o único concello da provincia de Lugo que fai esta oferta a Diputación poñer fondos propios para arreglar unha infraestructura que non nos pertence, pero que creemos que é necesario ter en bon estado e que non nos acepten ou que nos den largas, non? Cando o propio presidente se comprometeu a unha reunión no mes de novembro pasado, que onde fun recibido despois de 8 peticións por escrito de reunión, sí. Sí, fun recibido e dixo que me prometeu que sí, que algo íbamos a hacer, pero seguimos esperando, ¿no? Eu creo que é algo, unha urxencia, porque ademais de ser o estado que teñen un peligro para a seguridade vial e para os viandantes, é unha necesidade para os nosos veciños.
Pues aí estamos, 8 meses, a ver que pasa, estaremos pendentes. Quedan 13 minutos de programa, non quero que se me acabe o tempo sen terminar de falar co presidente da Xamoura e detallar un pouquiño máis o programa de festas, que creo que quede ben claro, que veña todo o mundo a xove, van invadir de xove nestes días de hoxe, queremos aínda promocionalo máis. Estamos a falar do ben que está ordeado, municipio, crecendo, sostenibilidade, todo ben. Vostedes que saben desto dos montes, como ven tamén eso na materia que vai con vostedes, quero dicir, Tonio, o que ten que ver cos montes tamén e os accesos aos montes e todo isto.
Bueno, pues os accesos aos montes, pues moi ben. Incluso, pues tamén o Concello nos aporta axudas para telo conservado, para telo ordenado. E sempre que necesitamos algo, sempre están do noso lado. E no que recalcou Demetrio ahora mismo, pois o máis preciso era a carretera que vai de Xuva Pelas Agudas, e como a outras do Concello que están un pouco en estado un pouco fora de do normal, que nosotros quixéramos que estuveran ben cuidadas para subir e a baixar.
Esas son as provinciais,
non? Uh-huh. Polo que dice, pois a Diputación non está moito de acordo co noso, con colaborar no noso tema. E o resto, ben, no que é as carreteras que non son de Diputación, para os nosos montes, pois, en perfecto estado.
Hai boa convivencia entre os propietarios de montes, as persoas que teñen que entrar aí, facer sacas, entradas de madeira, estas cousas que se teñen que facer tamén, o concello, as estradas.
A mí, sempre, os propietarios de montes, cando se saca madeira, pois,
sempre
a madeira teñen que quitar, é normal que teñen que quitar. As pistas, pois, sempre non quedan como nos outros quixéramos, pero bueno, ainda non hai moita dúda, ainda van colaborando, e pois, polo tanto, pois, ben, no principio ben.
Ben, pois aí temos o di o presidente dos montes de la Xamoura, co cal desto tamén sabe. Estivemos falando da feira do San Bartolo. Comezas desde a mañá, estamos a falar do mércores día 24 e remata cando remate, pero tamén hai verbena, comida familiar, misa solemne, moita diversión, xente de todos os lares que vai participar e os concursos de gando. Quédame por preguntarte que o que máis te gusta desta e tamén das festas de San Bartolo en xeral, porque todos temos algunha tradición máis ou menos, xa nos dixeron as concelleiras, pero por exemplo a ti aínda non che tocou.
Eu son moi amante das festas, a mí gustame moito a convivencia social, moito. E levamos 2 anos agora prácticamente fora de todo isto. A relación social é o que para mí é o mellor que pode haber. Xuntarse xente, falar, convidarnos uns a outros, e isto para mí é o mellor.
Foi complicado falar cos cabaleiros, cos donos de gando e demais para que viran algún problemilla?
Todos estaban dispostos
encantado,
a saltar, a tirar pa feira, a salir das casas e xuntar o arao e a pasar un día como se fixo toda a vida.
Ese chove, que chova?
Ese chove, que chova, está garantizado. Temos seguro de sol.
Entonces, perfecto. Sei que o mellor a convivencia familiar, non? Antes de que se nos escape o programa, quería falar coa concelleira de Cultura un poquinho, porque non a deixo falar e me está pedindo a palabra. Vamos a ver, Dolores, contame que temos por diante, porque aínda quedará moito por diante, non digo xa nas festas, senón entre os actos importantes en materia de cultura que sempre tedes no Concello de Xove, que son os habituais, os que, vamos, vas facer, sí, despois a irán outros, pero os que ides facer sí ou sí.
Bueno, pois a verdade é que xa temos a previsión, así agora, no momento de pasar as festas, xa temos unha previsión de empezar a traballar no programa de Nadal. Queremos volver a retomar, despois destes anos de pandemia, un programa de actividades moi completo, que pode chegar a todo tipo de idades. Queríamos eso, xa concentrarnos un pouquiño en programar ben esas actividades que poida haber música, teatro, cine, animación infantil, volver a recuperar aquel karaoke de Nadal que tanto
se gusta moito, a xente do karaoke, sí,
A verdade que gustou sempre moito, que move moita xente tanto aficionados de Xove como dos concellos colindantes, e que nós nin sequera sabíamos que tiñan esa afección á música, e nos sorprenden cada ano. É así un pouquiño xa poñernos a traballar con esas actividades para que, bueno, garantizar que o inverno sempre é moi longo, pois.
Claro, hai que sacar a xente un pouquiño de casa porque sí, o inverno é longo, chegan as noites, e parece que se non dá, queda un pouco penoso todo, hai sí, que sair e ter actividade cultural para desfrutar. Eu lembro aínda vir todavía espectáculos de ballet da Xove, porque sí, tivesteis moito de todo.
Sí, a verdade que houve uns espectáculos maravillosos, que houve unhas romarías internacionales estupendas, pero bueno, que non desmerecen aínda campos os actos culturales que neste momento estamos a mover para que axalos aquí ao noso concello.
Pois aí temos moita cultura que se vai organizar de cara a vindeiras datas. E para que non se nos vaya nada, imos ir lembrando un poquiño. Este venres, a partir das 8 da tarde, temos a Sardiñada Popular, ben animada pola charanga de Neda. Por certo, a venta de tickets 3 euros. Non está nada mal o prezo para as sardiñas, Non está mal.
Eu creo que é un precio simbólico, sabendo que subiron o precio da alimentación en xeral. Bueno, pois merendar, cenar por 3 euros con 3 sardiñas, pan, patacas, viño, pois algo simbólico que axuda tamén a que non se desperdice, non? Porque moitas veces antiguamente pois estábase todo gratis e vías como se desperdiciaba moito.
Si o gratis a xente non
o dá valor. Sí, non dá valor, non? Eu creo que é unha forma tamén de que non se desperdicie, non? A xente que está pasando tamén, que a xente coma, pero que como que necesite.
Efectivamente, claro que sí. Que o que máis lle gusta ao alcalde? Como co alcalde non preguntamos, que o que máis lle gusta das datas, das festas?
A mí gustame todo o ambiente xeral. Este ano, de forma especial, por os dous anos que se levan sin poder celebralas, non? Ese momento de reunión familiar, de poder ver a amigos que non ves desde fai moito, non? E o ambiente que se xenera de confraternidade e de felicidade ao redor da festa durante todos os días de celebración, ese ambiente de colaboración entre todos para que todo salga ben, pues un pouco con un conxunto de sensacións que fan que sexan unhas festas entrañables, ¿no? Pues ese ambiente sobre todo é o que máis me gusta da festa.
Festas entrañables, verbena, seguimos esta noite verbena. Non sei ata canto dura isto normalmente, porque agora pode ser, ¿no? Agora non temos limitacións horarias. Ata que o corpo aguante.
Sobre a marcha.
Sábado o Pasarrúas, como dixemos, a banda de gaitas Marino Tapiega, saen os cabezudos. É tradicional tamén os cabezudos.
Sí, algún ano teñen salido, pero bueno, son os cabezudos que fixa a Asociación Saíñas para unha das súas actuacións. Este ano van a aproveitar a sacarlos á rúa.
É algún dos sonidos destos das montaxes. Penso que están hinchando un casi hinchable. Esto, penso que vai des ese sonido que se nos mete. Pero bueno, xa saben vostedes que aquí están montando todo. Coa saída dos cabezudos, que lles gusta moito a xente. E a sesión vermut, eu penso que tamén isto é un deses puntos que en algúns lugares se está a recuperar porque gusta moito a xente. O momento de sair, tomar o vermú, botar un bailecillo e demais.
Sí, é certo, sí. A sesión vermut, cada vez van a máis, porque que a xente está fresca aínda de pola mañá, que se está notando nas casas é que cada vez a xente vai comer máis tarde.
Sí.
Pero bueno, é unha parte moi bonita da festa. O primeiro momento do día xa para empezar a coller o ritmo do resto do día, ¿no?
O ritmo do resto do día. Estamos a falar do sábado, Entón, bueno, ademais, a unha do mediodía e a misa solemne cantada polo coro parroquial de Cervo e, ademais, a procesión co grupo Asociación Cultural Saíñas. Lembren que Asociación Cultural Saíñas actúa ás 8 da tarde no pabillón de deportes con esa outra asociación que ven de Tomelloso de Ciudad Real. E logo pola noite, verbena tamén, Solara e Charleston. O domingo, outra vez, Pasarrúa. Xa para entón, vamos estando presudicados, xa. Porque para o domingo, xa, o corpo vai estando máis canto.
Sí.
Misa solemne de novo e aquí o grupo instrumental de orquesta clásica de Xove e a Escola de Música Municipal, con procesión da banda de Nuestra Señora de la Misericordia. Entón, vostedes teñen banda e teñen orquestra, as dúas cousas.
No, a banda é de Viveiro.
Ven de Viveiro. Hai boa relación cos veciños, entón? Quero dicir, vexo por aquí a participación dos tapiegos, dos vivarienses, sí, sí, hai un poquinho de todo, non?
Abrimos o abanico todo a Mariña para que todo o mundo participe.
Veñen moitos do resto da comarca, de Viveiro, de Cervo, veñen a vivir as festas de Xove?
Sí, sí, a verdade é que dos municipios limítrofes, sobre todo, notamos que ven moitísima xente. A verdade é que tamén, canto máis nome ten a orquesta, pois máis xente ven.
No, bueno, habitual.
Entón, eu creo que as orquestas este ano foi un esforzo especial, eu creo que todas son orquestas moi coñecidas, e que iso vai propiciar que moita xente se de outros municipios acerque tamén a Xove a disfrutar das nosas festas.
Efectivamente, porque despois teñen a sesión Bermú con Pontevedra e pola noite Olympus e Pontevedra de novo. Cando adoita ser o día forte nas festas? O venres da Sardiñada, sábado, cando é?
Eu creo que este ano os tres van ser fortes, porque o plato de forte hoxe a Sardiñada xa de por sí trae moita xente. Sabemos que tanto a Orquesta Finisterre como a Orquesta Recoñecida, como o Grupo América, que tamén move moita xente para xente, moita xente nova, o sábado Solar e Charleston son tamén dúas orquestas con moito nome que tamén moven xente, e o domingo Pontevedra e sobre todo a Orquesta Olympus, que é unha orquesta das grandes de Galicia, tamén va mover xente, ¿no? Eu creo que os tres días o programa é suficiente para traer xente, eu creo que así o vamos notar. Hoxe o mellor máis, porque ademais de ter un día espectacular, pois as sardiñadas populares sempre teñen un tirón especial.
Pois aí estamos, domingo, verbena de novo, e logo xa, o luns, o día do neno, a remollo, que traen o bañador, que non hai problemas de chove que non chove, porque os nenos, total, vanse mollar igual, xa sabemos, a partir das 5 da tarde e con hinchables. E non perdan, eso sí, que es quede moi, moi, moi clariño, o da festa de San Isidoro de Monte, a feira de San Bartolo, o día 24, mércoles. Queda un minuto, queda algo por dicir, Tonio. Un minuto,
Pero que nos venga buen día y están todos invitados a pasar o día ali con nós.
Contía total dos premios, que veixo por aquí, 90, 70, 50, 40, en total, canto premio hai aquí?
Pois pues seis en cada modalidade de ganado, no, na exposición de ganado.
En cartos.
De 90, o primeiro premio, e a partir de aí, seis premios.
Pero en cartos, en total, que serán?
1.020, creo.
1.020 euros,
más ou menos.
1.020 a repartir entre os distintos concursos de ganado. E xa descansamos un poquinho, ¿no? A partir do mércoles descansamos un poquinho xa. Pois moitísimas gracias por estar aquí con nós este ratiño, pasando un momento de radio, contando que tedes o que tereis e o que está por vir, que xa o iremos contando segundo vaya sucedendo, ¿verdad? Moitísimas gracias a todos por estar aquí, moitas gracias, supoño que tamén a todos os colaboradores, os veciños, os empresarios, o personal municipal, toda a xente que fai posible que a festa se celebre e que traia diversión, que falta nos fai a todos. Gracias por estar, boa tarde.